noite nesta do 20 de setembro de 2022. Nada, camiñamos con decisión cara o equinoccio, pero no noso corazón aínda é verán. Vai seguilo sendo cando xa esteamos no outono. Pero de momento aquí vos entregamos un programa variado de jazz 31 dentro deste tempo de jazz que hoxe chega a un número simbólico, 999 emisións desde que xustamente a primeiros de setembro de hai 21 anos, en 2001, comezáramos a voar, a petar no voso corazón. Algo máis de dúas décadas despois, volve a estar no control técnico Susi Queimaliños, a persoa que como directora de Radio Redondela comezara aquela aventura conmigo, Luis Cuntín, que 21 anos despois sigo aquí. Transcorreron, pois, algo máis de 1000 semanas e fomos capaces de estar aí 999. Hoxe, desde hai uns anos, estreámonos aquí en Radio Tui ás 10 da noite, pero en Radio Redondela a nosa reemisión, xusto cando acaba esta emisión, pois dá a continuidade dese período. E continuidade tamén pois desta serie, un programa variado de jazz, a que llevamos poñendo números romanos e que por 31 vez abordamos nestes anos de historia, por certo en continuidade coas últimas semanas. Así que un saúdo cordial de Susi Queimaliños, que produce... xestiona técnicamente e vai colgar logo na rede este programa de Luis Cuntín. Escoitamos un pouco máis da nosa sintonía e comezamos a debullar o noso argumento. Bueno, pues o noso argumento xa digo está sendo estas semanas, comezamos me parece que no 25, o sea, os 25 anteriores foron ao longo das décadas, xa non hai que falar de anos, das décadas pasadas, e entón fixemos un programa variado de jazz, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hoxe o 31. Aparecen constantemente músicos como George Shearing, aparecen constantemente músicos como Mill Jackson ou músicos como Stanley Turrentine. Pero bueno, casi unha especie de recorrencia querida por manter un elemento de continuidade. Pero outro día aparecía efectivamente Dave Brubeck con Jack Six no contrabaixo e Alan Dawson na batería e o sempiterno Paul Desmond e Jerry Mulligan nun disco que se chamaba Dave Brubeck Quartet with Jerry Mulligan. É dicir, aparecía, ou non me acordo agora exactamente ben, o Dave Brubeck Quintet with Paul Desmond and Jerry Mulligan. Era unha actuación en Alemanha do ano 72. E, bueno, pois comentábamos un pouco como despois duns 60 discretos Brubeck tivo unha, digamos, resurrección importante nos 70. Xa cunha colaboración moi frecuente con Jerry Mulligan e sin os históricos Senator Eugene Wright e Joe Morello no contrabaixo e na batería, sino estes dous músicos, Alan Dawson e Jack Six. Aquí o enfoque cambia, non está Desmond e a adscrición sindical do disco é a un de Brubeck Trio, que serían o propio Brubeck, Six e Dawson, con Jerry Mulligan and Jerry Mulligan. O disco chamase Live at the Berlin Philharmony, por tanto volvemos a Berlín, volvemos a Alemania, pero nos anticipamos dous anos, aquela grabación era do 72, esta é de novembro do 70. Versión enérxica de St. Louis Blues, que ademais pon en evidencia, en un momento dado, a herdanza rítmica do jazz como se prolonga ata o rock and roll. Alguén con pouco coñecemento musical pode oílo e dicir, ah, pero isto é un rock. Non, isto é o jazz recuperando ou facendo valer cale o seu territorio sonoro. Versión intensa cun Alan Dawson na batería moi percusivo, que se fai oír moito, moi presente, case aturdindo un pouco nun momento, pero logo resulta que é sobre quen gravita unha cadencia que xera unha, en fin, unha reacción entusiástica dun público, en principio, seriote, como é o público alemán. Unha versión que, desde o meu punto de vista, é unha pequeniña obra mestra, sobre o St. Louis Blues de William Christopher Handy por parte do Dave Brubeck Trio nos termos así descritos e do gran Jerry Mulligan, que está convertido agora noutra recorrencia, porque con el pechábamos cunha cousa envolta en cordas o noso programa da semana pasada, St. Louis Blues. Si St. Louis Blues nos leva aos territorios aqueles do blues máis primitivo, composición de William Christopher Handy, Get Out of My Life, Woman, lévanos aos territorios do rhythm and blues, o músico que se moveu moito nos ámbitos de... que se moveu, penso que aínda se move, nos ámbitos de Nova Orleans, pois neses ámbitos dun blues moi actualizado, é Alain Toussaint. E Alain Toussaint, que aínda non era unha figura tan coñecida en Europa, cantante, músico, e compositor, pois é tomado como compositor nun tema claramente de rhythm and blues, Get Out of My Life, Woman, polo gran Joe Williams no seu disco Presenting Joe Williams and Thad Jones Mel Lewis de Jazz Orchestra. É coñecida a miña afección pola orquestra de jazz de Thad Jones e Mel Lewis, que alguén definiu como o mellor que lle pasou ás big bands despois de que adviñera o bebop. E unha orquestra que comezou sendo unha aventura dos luns pola noite a mediados dos anos 60 no Village Vanguard de Nova York. Esa é a noite, creo que sigue sendo a noite libre, das orquestras do teatro e o cabaré na cidade de Nova York. E entón unha serie de músicos, polo placer de tocar xuntos arranxos de Big Band, ao redor do que eran os restos da concert Big Band, precisamente de Mulligan, comenzaron a xuntarse no Village Vanguard e a interpretar arranxos, non exclusivamente, pero principalmente de Thad Jones, que co-lideraba con Mel Lewis, que retornara, que se instalara en Nova York, tras dunha carreira moi fecunda no jazz da costa oeste. A orquestra mantivo unha liña de calidade extraordinaria e unha producción discográfica excelente, foi unha auténtica maravilla, converteuse nun mito, pero nun momento dado Thad Jones deixou unha plantada e marchouse a vivir os seus últimos anos a Escandinavia. A orquestra seguiu vivindo con Mel Lewis e hoxe sigue vivindo como de Vanguard Jazz Orquestra, pero como tantas veces no jazz, pois agora é unha lenda, pero non é aquel elemento, digamos, de novidade que era en 1966. Cando grabou para Solid State este disco Presenting Joe Williams and Thad Jones Mel Lewis de Jazz Orchestra. Joe Williams, a quen alguén ten chamado o Sinatra Negro, un músico na tradición do blues clásico, cunha voz fermosísima, un home que canta un pouquiño por detrás do tempo e que, digamos, bueno, pois se consagrara e doutorara coa orquestra con unha serie de grabacións sobre estrutura e sobre enfoque de blusca orquestra de Count Basie. E aquí, pois, con esta orquestra moito máis avanzada. Unha grabación do 30 de setembro do ano 66 en Nova York, con Thad Jones no fliscorno e como responsable dos arranxos e a dirección, Eugen Snooky Young, Jimmy Nottingham, Bill Berry e Richard Jen Williams nas trompetas, Buck Brookmeyer no de pistóns, Garnet Brown, Tom McIntosh e Cliff Heater no baixo como trombóns, Jeron Richardson no soprano, Jerry Dodgeon no alto, Eddie Daniels no tenor, Joe Farrell no tenor e The Knife, Piper Adams no barítono no saxos. Sam Herman está na guitarra eléctrica, Sir Roland Hanna no piano, Richard Davis no contrabaixo e Mel Lewis na batería e no aro de pandeireta. Formación de luxo nesta orquesta impresionante, para min tanto que teño escrito mesmo outra palabra no guión, a voz extraordinaria de Joe Williams e esa sonoridade, eso que lle chaman o son como picado, o son como mordido, unha orquestra que renunciaba aos superagudos e parece... Bueno, sabedes que os arranxos de Thad Jones teñen esa característica como que lle costara chegar aos puntos culminantes, os agudísimos. É un recurso para lograr un efecto de naturalidade. Get Out of My Life, Woman, Joe Williams and the Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra.
Get out my life, woman. You don't love me no more, no. Get out my life, woman. You don't love me no more, no, no. Get out my life, woman. You don't love me no more, no, no. Get out my eyes, teardrops. I got to see my way around, yes, girl. Get out my eyes, teardrops. I got to see my way around, yes. Get out my life, baby. You ain't nothing but heartaches by the pound, yes, girl. Get off my ladder, woman. I got to climb up to the top. Get off my ladder, darling. Man, got to climb up to the top, yes, girl. Get off my ladder, darling. Ain't nothing gonna make me stop, no, 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 no. Out of my way, baby. Man got to keep on moving on. Out of my way, baby. Man got to keep moving on. Get out the way, darling. You just blew your happy home, yeah. Well, get out my life, baby. You don't love me no more, no. Well, get out my life, baby. You don't love me no more. Get out my life, darling. You don't love me no more. Get out my life, baby. You don't love me no more.
How deep is the ocean? Imos poñer o contrapunto cunha balada. Unha balada escrita por aquel xudeu que foi Israel Beilin, que se americanizou o seu nome como Irving Berlin, que se enamorou da filla dun millonario, da filla do magnate do teléfono e do telégrafo, eu creo que era da West Union ou da East Union, e aquel home, bueno, dixo que ni de coña, é dicir, que como e tal. Pero aquel compositor do que a lenda di que non sabía escribir unha partitura nin tocar o piano, inda que hai moitas fotos dele á beira dun piano, que era un home que máis ben asubiaba as súas invencións melódicas e logo pois un secretario as transcribía, pois aquel home compuxo unha profusa serie de cancións de amor para aquela amada imposible. Nin que decir ten que o plutócrata aquel acabou cedendo, Irving Berlin casou e parece ser que foi moi feliz con aquela muller. Deixou unha manchea de estándares e un dos máis coñecidos esta canción de amor que comeza ca pregunta retórica How deep is the ocean? Canto de profundo é o océano. Versión en solo, para que non se diga que esquecimos, de George Shearing, dun álbum que gravou para MPS BASF en Baden-Württemberg, en Billingen, na cidade de Billingen, Baden-Württemberg, en Alemania, o 25 de xullo de 1974. Este non é o George Shearing percusivo, moderadamente percusivo, do quinteto. Este é o Shearing intimista, o pianista de cool jazz, ou casi si se quere, da terceira corrente, deixando moi patente aquela formación de pianista clásico que recibira nos seus anos de infancia e adolescencia. How deep is the ocean? No piano de George Shearing. Nas antípodas deste xeito de tocar o piano está aquela tradición dun blues acelerado que se tocaba nos campamentos ferroviarios da área toda de Mississippi, Missouri. O boogie boogie, que tivo tamén a súa moda, case paralela ao stride, e que sempre está ao redor pois, do mundo do blues, que sempre está, digamos, como unha posibilidade dentro do jazz. E da man de quen? Pois de Montgomery Bernard Alexander, é dicir, de Monty Alexander, o pianista de Xamaica que se derá a coñecer en Europa nos anos 70. Un disco grabado exactamente tamén en Baden-Württemberg, pero en este caso en Ludwigsburg, en algún momento de 1980, cando estaba no pináculo da súa sona e do seu recoñecemento. O disco está a nome de Brown Alexander Griffin Drew, e é o gran Johnny Griffin no saxofón tenor, co seu son afogado, saxofonista paradigmático do hard bop, un tenorista que está na lenda do jazz, Monty Alexander no piano, Ray Brown, o inmenso Ray Brown no contrabaixo, e Martin Drew, baterista británico de estudio, acompañante habitual tamén na década dos 80, 90 e despois de Oscar Peterson na batería. Isto é Griffin e Montgomery facendo brevemente hard bop sobre un boogie. Boogie, boogie. Este álbum que acabamos de escuitar Boogie Boogie, a nome de Brown Alexander Griffin Drew, chamase, non o dixera, Summer Wind, para quen queira localizarlo. Ben, vimos poñer un segundo tema coa presencia de Monty Alexander. E ahora Monty Alexander co bello amigo co que se deu a coñecer en Europa a mediados dos 70, o guitarrista Ernest Ranglin, unha sorte de West Montgomery, tamén xamaicano, que xunto con Alexander practicaban xuntos un jazz inspirado nas cadencias do calipso e do limbo. O calipso e o limbo, como ritmos xamaicanos, parece que morreron cando se inventou o ska, que é unha versión un tanto ramplona e simplificada disto, que, bueno, puxose de moda o ska, entón en Europa hai festivais de ska, bandas de ska, as batucadas tocan ska e todo o mundo, bueno, pues nada, é decir, é como si coñecéramos a música de Rocío Jurado e descoñecéramos que detrás, en última instancia, está o flamenco. Pero bueno, así son a veces as cousas coas etiquetas musicais. Creo que o xusto é non dicir que esta é unha música que se inspira no ska, nin siquiera no reggae, porque o reggae tamén se nutre do calipso e do limbo, e é tamén a música de toda unha subcultura que ten unha serie de elementos relixiosos un tanto sorprendentes e de comportamentos, en fin, ao redor do consumo de drogas, etc. O calipso e o limbo si son as cadencias, os bailes, digamos, tradicionais xamaicanos que dan o soporte folclórico a estas outras evolucións musicais que son máis modernas. Bueno, en todo caso, nesa clave, alternando ese sabor a Xamaica e unha visión máis convencional do jazz, encontramos esta versión de Double Barrel. Double Barrel é un tema do compositor xamaicano Winston Riley, tamén vinculado ao mundo do calipso e do reggae, dun disco a nome de Monty Alexander with the special guest Ernest Ranglin. Insisto que Ranglipso, por exemplo, é un disco que graban en Europa Ranglin e Alexander a mediados dos 70 e que dá conta moi ben do seu estilo originario. Isto é algo posterior, bastante posterior, vamos, é de 2003, grábase a finais, nos últimos días de xuño de 2003, sin precisar máis, en Nova York, o álbum chamase Rocksteady e quere xogar nos timbres a unha certa proximidade pois ca música pop contemporánea. Hai algún outro artista que non intervén como percusionista Courtney Patton ou cantante Todd Hilbert. Nesta formación que imos escutar está Ranglin na guitarra eléctrica solista, está un tal Junior Jazz na guitarra eléctrica rítmica, Gary Mahjong no órgano eléctrico, Monty Alexander no piano, Hassan Shakur, antes Gigi Wiggins no contrabaixo e Quentin Baxter na batería. Calipso, limbo, reggae, Monty e Ranglin. Double Barrel. Thank you. Bueno, e agora unha homenaxe a Robert Marley, para que non se diga aquí que denostei o ska e o reggae, pois efectivamente, sobre toda esa tradición e con toda unha serie de elementos eléctricos, Robert Nesta Marley, Bob Marley e outros, pero Marley de maneira destacada, pois deron forma a subcultura do reggae e a música do reggae, que se dou a conocer con forza nos últimos 70 no hemisferio occidental. E un tema clásico da tradición do reggae, composición do propio Marley, é I Shot the Sheriff, Disparelle o Sheriff, que está pues, en toda esa lógica un pouco marginal e contestataria desta música. Case foi nun momento máis coñecida a versión de Eric Clapton que a propia original de Marley. E aquí vamos retroceder uns anos atrás para caracterizar ben esta música, é dicir, porque Alexander, tras aqueles anos de éxito con aquel jazz baseado no calipso, no limbo, que se está movendo un pouco en Xamaica, con diversos tríos asalta un pouco o circuito de festivais. Ten un trío con Senator Eugene Wright, creo recordar, e con Bobby Durham, e logo ten un trío que hoxe en día é mítico, con con John Clayton e Jeff Hamilton, co que pois, nos anos 70 asombraron un pouco o mundo facendo unha música que con algo máis de calor caribeño estaba na liña da música que facía cos seus tríos Oscar Peterson. Pero cando decae ese ciclo de fama, Alexander volve un pouco por donde adoitaba que esta fusión ca música da súa terra de Xamaica. E lanza un disco, Stir Up the Music of Bob Marley, en 1998. E no disco congréganse tres formacións. O cuarteto de Alexander naquel momento, un cuarteto convencional de jazz, de hard bop, diríamos, de Monty Alexander Quartet, unha sección rítmica típicamente jamaicana, e así se presenta no envoltorio do disco, que é o grupo que se chama Gumption, e algúns convidados, dos cales o máis destacado é o grandísimo Steve Torre, que toca as caracolas e toca o trombón. Neste tema imos escuitar a Steve Torre no trombón e as caracolas, Derrick Dicenzo na guitarra eléctrica, Monty Alexander no piano, Hassan Shakur, J.J. Wiggins no contrabaixo e Troy Davis na batería. Este, por tanto, Steve Torre como convidado e Dicenzo, Alexander, Shakur e Troy Davis son o cuarteto naqueles anos de Monty Alexander. Pero cando entra a sección rítmica esta xamaicana, neste caso Gumption, a quen escuitamos é a Robert Angus na guitarra eléctrica, a Dwight Davis no órgano eléctrico, a Glenn Brownie Brown no baixo eléctrico e responsable dos arranxos, a Rolando Alfonso Wilson na batería. Así que Monty Alexander Quartet, Gumption and Guest, I Shot the Sheriff. Thank you. Se alguén lle pica, bueno, e aquel trío lexendario entón de Monty Alexander. Trío lexendario de Monty Alexander, hai poucos anos volveron a actuar sobre os escenarios, xa maduros, xa fondóns, cheos de creatividade, de forza e de elegancia, como cando eran uns tipos co pelo cardado o afro e as puntas das camisas por fora da americana. Agora son señores así elegantes, formais, con pinta de avós ben cuidados, e siguen sendo Monty Alexander, John Clayton e Jeff Hamilton. Clayton e Hamilton, cotitulares dunha excelente big band que sigue cultivando así un hard bop intemporal de corrente principal, e por certo mentores e cointérpretes en algunhas intervencións en directo celebradísimas de Diana Krall. E un músico que foi íntimo amigo de Alexander e que retomamos doutros programas variados, Milton Bax Jackson. Estamos cun disco de Pablo, por tanto un disco que quere manter acesa a chama do jazz en anos en que o jazz está desaparecido do interese dos grandes medios de comunicación, música de afeccionados e festivais. Grabación o 2 de xuño de 1977 en Los Ángeles, California, para Pablo Records. O álbum Soul Fusion. E os protagonistas Mil Jackson en The Monty Alexander Trio. E o tema, pois unha versión ben interesante dunha canción pop entón moi, moi á moda. Unha canción de Steveland Hardway Morris, é dicir, de Steve Wonder. Isn't she lovely? Non é ela encantadora? temos que deixar un tema que íbamos poñer aparcado para a semana que ven. Un tema con Stanley Turrentine e Milton Jackson, pero bueno, xa se porá. Xa se porá a vindeira semana, cando facemos o noso programa 1000. Cando facemos o noso programa 1000. Agora, para pechar, George Shearing. O quinteto de George Shearing dun disco que dedicáramos uns programas monográficos. The Beauty and the Beat, xogando co a vela e a besta, a vela e o ritmo, non? Sería a idea. Un disco que se grava, hai toda unha historia confusa, si en directo, si en estudo, con trampa, durante unha convención de Columbia en Miami, en Florida, entre o 28 e o 30 de maio do ano 59, e donde as estrelas son Peggy Lee e o quinteto clásico, co son clásico de Shearing. Pero aquí, neste tema, nin está o convidado na percusión Armando Peraza, nin está Peggy Lee. Está a pelo con aquel unísono de guitarra, vibráfono e o piano tocado, digamos, en acordes de bloque, que foi tan comercial, que tanto influiu na música de ambiente e que foi a marca, e por certo, a fortuna económica de Shearing, protagonizado por Tut Tillmans, sí, sí, o armonicista na guitarra eléctrica, Ray Alexander no vibráfono, George Shearing no piano, Carl Pruitt no contrabaixo e Ray Mosca na batería. Tema inmortal de Edward Kennedy, Duke Ellington, de William Thomas Strayhorn, con letra de Johnny Mercer, Satin Doll. Xa chegamos á fin deste programa variado de jazz 31 deste tempo de jazz 999. En fin, cando un cumpre 999 emisións, como que non hai palabras. así que gardemos silencio. Que quede este repenicar de tambor que ven sendo o noso santo e sinal o longo de 21 anos, entón era un tema recente na historia do jazz. Agora, pois, mirade, xa, xa é mozo, xa, pero xa non adolescente, nin neno. E vai soar isto como unha aperta, como un chisco de ollo, como un bico, como un convite. Convite para volver. Pense xa en directo. Ven nalgúnha reemisión en atmosférico. Ven por vía digital. Ven indo directamente xa á rede e procurando os nosos podcasts a este tempo compartido que se fixo maior. A este tempo de jazz. Boa noite.